Ташкент шәһәренең Сергели этрабының Тайхан баадырының өзүне таныштырмак исләмедек ишкәрнең сөзләренә күрә, халыкка хезмәт сәүдә ярмаркаларындагы өнүмләрен вилаятлардан кетерилеш тәртибе үткәмәндер. Киҗи Ломай баадырда Тайханларның өзүнен өнүмләр ардан бахадан сатын алыныр. Адатта Тайханлардан алынган баханың үсүне 10% кошулып ярмаркаларымызда сатылыр. Шуның өчен 6 саны штат ачылды. Штатта сатыжылар хариды ардан бахаларда сатыярлар. Дип сесенең эфирде берилмәгән исләмәдек. Сергели Тайхан баадырның ишкәре Азатлык радиосына әйтте. Авиасадлар Тайхан баадырының алынган мәгълүматы күрә, сәүда ярмаркаларында төрле күк өнүмләр сатылыр. Этнең бахасы 12000 сум, ягъни 7 доллар дилеп белленди. Тайхан баадырларының администрациясыннан алынған мәгълүматы күрә, халыкка хезмәт сәүда ярмаркаларының ерле илат өчен иң оңайлы тарафы пластик карточкалар белән сәүда итмәк мөмкинчелегенең булмагыдыр. Хәзер баадырмады кеңелтмәң үсендә иш алып барыр дип Сергели Тайхан баадырның ишкәри Азатлык радиосына әйтте. Шугынләрдә тәдәйел байрамы өчен Чарсу баадырында сәүда итен вә халыкка хезмәт сәүда ярмаркасының хезмәтеннән пайдаланган Ташкентле Шәүкәт Бадалов сәүда ярмаркасында кичә сагының ярым доллары, мал итенең бахасының 5,5 доллары теңдигене әйтте.
Базарда мәсәлән тхымдай тхымдай яз мүмкин булса,
үз базарларыбызда идел юмырта ялсыгын 1000 сом дурян булса, ярмаркада 10 урагы 950 сом. Дүн мен үз базарларыбыздагы этин бахасын сорадым. Кара малын этинин килосуны 16000 сом дидиләр. Халыкка хезмәт ярмаркасына 1 кило этин бахасы булса 10-20000 сом.
Килосы мал гөсәре килосыны 16000 дип.
Оның сөзлеріні көрі, әлбетті, өнімлерің хейліні денестіріп болмайар. Бай масқалылар, өз бағдарларымыздан әтті сайлап көуіні яраян бөлігіні алып кедерлер. Қары бірақ масқалылар сөуді ярмаркаларының пластик карточкалары арқалы сөуді әйдерлер. Ташкентлі ені де бір сөхбеттесіміз шәхәрің бағдарларында тәдігілің өң яғнында сөуді ярмаркаларында сатылмаян харитларың бағаларының қаландығын айтты. Бұлар адатта тәдігіл сачағын бедеген ташар юртлардан кетірілген өкіс басылында Өзбекстанда болмаян кәбір мейуелер. Ташкентлі сөхбеттесімізі көрі президенттің перманы білен құрналын сөуді ярмаркалары пайтақтың бай ва қариб қатлығының арасында қытапауды. Ачық көркеден факторы өріліптір.
Обязательно бар табақалары.
Әлбетте, бай ва қариб қаттағы бөлімі бар. Бәхлі өлімлерің сөудасына көдейлер. Йөні, хилі петірек болса да, ортасы яшыян машқырларың кейсесі көтерген өнімлер болып тұрса шүкірі дейарыз.
Көтерілген дәрежеде нақты әгер көтерілген бұсы сүйістіген бұсыр.
Өзбекстанның ресми хабарларында айтылмағына көрі, шу жылдың март айында башланған халыққа хезмәт сәүда ярмаркаларында ноябр айының ахырына келді. Жемі 15 миллиард сомлық, яғни 6 миллион доллар төңірегі азық өнімлері сатылыптыр. Келешекте арзан бағадағы өнімлерің сәудасын кеңейтмек планластырылды.